Ese giye Satani yabwiraga Eva ko narya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi atazapfa, yaratangije inyigisho yogeye ivuga ko ubugingo budapfa? Uko bigaragara si byo. Satani ntiyabwiye Eva ko narya ku giti Imana yari yarababujije umubiri we wari gupfa, ariko roho ye cyangwa ubugingo bigakomeza kubaho biri ahandi hantu. Igihe Satani yamuvugishaga akoresheje inzoka, yamubwiye ko narya kuri icyo giti atazapfa. Yashakaga kumwumvisha ko yari gukomeza kubaho akagira ubuzima bwiza ku isi bitabaye ngombwa ko yisunga Imana. None se n'ibyo nyigisho itaratangiriye muri Edeni yatangiriye he? Ntitubizi neza, ariko twemera tudashidikanya ko inyigisho z'ikinyoma zose zariho mbere y'umwuzure wo mu gihe cya Nowa zajyanye naho. Ubwo rero nyuma yaho nta nyigisho y'ikinyoma n'imwe yari isigaye, kubera ko harokotse Nowa n'umuryango we gusa bakaba barasengaga Imana y'ukuri. Bityo rero inyigisho ivuga ko ubugingo budapfa yigishwa muri iki gihe igomba kuba yaradutse nyuma y'umwuzure. Nta gushidikanya ko igihe Imana yanyuranyaga indimi Babeli, abantu bagatatana bagakwira ku isi hose, bakwirakwije iyo nyigisho hirya no hino ku isi. Intangiriro igice cya 11 umurongo wa 8 n'uwa 9. Igihe iyo nyigisho yaba yaradukiye cyose, icyo tuzi ni uko Satani ari we se w'ibinyoma yarayishyigikiye kandi yashimishwaga n'uko ikwira hose. Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Ingingo irarangiye.